Lucram pe atunci ca actriță la Teatrul de Păpuși din Târgu Mureș. Devenisem manechin.
Ce vă lipsea?
Simțeam un gol parcă tot mai adânc în inima mea. La un moment dat credeam că banii vor fi cei care vor completa fericirea și golul. Am avut bani, nici asta. Pe urmă îmi spuneam, cei care fac turnee trebuie să fie fericiți. Vă mărturisesc că în acei ani eram foarte elegantă, eram tânără, drăguță, curtată, aveam bani, făceam turnee în țară, în străinătate, dar departe de a fi adevărata fericire. Începusem să mă ocup cu ghicitul. Ce cumplit! M-a întâmpinat soțul meu și mi-a spus: Eli, minunea s-a petrecut. Fiul nostru a fost vindecat. I-am spus soțului meu că am simțit și am strigat: slavă ție, Doamne! Îți mulțumesc!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Dragi prieteni, stimați ascultători, iată-ne în fața unei noi mărturii. O nouă viață schimbată de puterea lui Dumnezeu. Doamna Eli Henteș, bine ați venit la Vieți Transformate.
Vă doresc toate cele bune, o zi binecuvântată și bine v-am găsit.
În familia noastră au fost oameni care s-au ocupat de chiar de vrăjitorii și aceste practici au lăsat o amprentă puternică asupra gândirii din copilăria dumneavoastră. Mai târziu au fost probleme de boală și boli grele în viața dumneavoastră și mai târziu au fost probleme în familie.
Da.
Prin toate acestea, ce puteți spune acum așa în două cuvinte despre viața dumneavoastră? Înainte de a intra în detalii.
Nu am cuvinte. Efectiv, cuvintele mele sunt atât de slabe ca astăzi să pot să-i mulțumesc cu adevărat celui care m-a trecut cu biruință prin aceste lucruri, sau mai bine zis, m-a salvat din aceste lucruri necurate. Pentru că pașii mei duceau spre iad.
Cuvintele pe care le aveți despre viața noastră, nu aveți cuvinte să descrieți dragostea și bunătatea lui Dumnezeu.
Da.
De ce credeți că ați fi ajuns în iad?
Vreau să vă relatez așa puțin mai pe larg ce s-a întâmplat de fapt. În familia părinților mei, bunicii, în mod special din partea tatălui, se ocupau cu magia albă, așa zisa magia albă. O practică ocultă, dăunătoare, pe care, din nefericire, astăzi în România o practică foarte mulți. Și ei, bieții, nu știu că această practică îi duc într-adevăr înspre iad. Bunica mea se ocupa în primul rând cu ghicitul și cu descântatul. Nu aveam decât vreo 8-10 anișor când obișnuiam să stau de dreapta ei, după masă, și să urmăresc aranjamentele cărților și toată practica, care își pusese amprenta pe ființa mea crudă. Încât mai târziu, după ani, începusem să practic și eu. Mai în joacă, mai în glumă, dar fără să-mi dau seama că de fapt eram precum o marionetă în mâna satanei. Ghiceam colegilor mei și erau tare încântați că Eli ne ghicește. Veneau cu cești de cafea, bineînțeles veneau cu o prăjitură, cu un măr, cu ceva dar ca să le ghicesc. Și nu era nimic rău în asta, de fapt nu vedeam eu ceva rău în asta și nici ei. Dar pe zi ce trecea, această practică parcă mă lega tot mai puternic. Mă lega cu niște legături demonice invizibile, care într-adevăr nu le putea rupe nimeni. Omenește nu puteau fi rupte decât de o putere dumnezeiască. Lucram pe atunci ca actriță la Teatrul de Păpuși din Târgu Mureș. Mai târziu, pentru că eram o căutătoare de fericire și pentru că n-am găsit fericirea în casa părinților mei mi-am zis cu siguranță că fericirea este în viața artiștilor.
Viața artiștilor este o viață așa boemă, o viață...
Așa părea, bineînțeles, da. Dar ce era în realitate, numai cel care o practica sau trăia în mijlocul lor își dădea seama. Astfel am ajuns în Teatrul de Păpuși de la Târgu Mureș ca actriță, mai târziu ca impresar la Teatrul Mare, Teatrul de Stat din Târgu Mureș. După aceea, pentru că nu-mi găsisem bucuria, fericirea nici acolo, am început să fac anumite cursuri, curs de ghizi, curs de manechin, devenisem manechin.
Ce urmăreați prin toate acestea? Ce căutați? Împlinirea proprie? Ce vă lipsea?
Simțeam un gol parcă tot mai adânc în inima mea. La un moment dat credeam că banii vor fi cei care vor completa fericirea și golul. Am avut bani, nici asta. Pe urmă îmi spuneam, cei care fac turnee trebuie să fie fericiți. Vă mărturisesc că în acei ani eram foarte elegantă, eram tânără, drăguță, curtată, aveam bani, făceam turnee în țară, în străinătate, dar departe de a fi adevărata fericire. Și vă spuneam că începusem să mă ocup cu ghicitul. Ce cumplit! Mă distram, bineînțeles, dar colegii îmi spuneau că tot ceea ce spun este adevărat. Era interesant. Într-adevăr, și diavolul știe multe, pentru că după Dumnezeu este o putere mare, este o putere cu mult mai mare decât a noastră, a tuturor, a oamenilor de pe pământ, am putea spune, dacă am fi fără Hristos.
Răspunsurile pe care le ofereați colegilor dumneavoastră atunci când vă solicitau sfatul în anumite probleme, veneau din faptul că intuiați ce aveau ei nevoie? Sau efectiv simțeați că altcineva vă comunică lucrurile acelea?
Era uneori și pe bază.
Deci era o invenție a noastră sau era...
Uneori aveam impresia, că este o invenție a mea, cunoscându-le din viață, dar eu cunoșteam fiecare carte ce reprezintă, pentru că bunica mea mă învățase și efectiv fiecare carte parcă demonstra viața persoanei respective, problemele respective. Și apoi cu ghicitul în cărți. Știam, de exemplu, dacă iese cruce, iese moarte, dacă e un drumuleț, un șănțuleț deschis la culoare prin acele urme de cafea, știam că este un drum și împărțeam ceașca în 4 sau în 6 și iese cumplit și să mă aduc aminte. Bineînțeles că toate acestea erau dictate de Satan, pentru că lucra în subconștientul meu. Și gura mea debita ceea ce vroia Satan să comunice și oamenii erau încântați. Dar nu vă spun că, acum mă reîntorc iarăși puțin la bunica mea, mereu casa era plină de oameni evlavioșcică din sat, cărora bunica mea le ghicea și, vă spun, oamenii credeau că e un dar dumnezeiesc, dar era ceva demonic, drăcesc. Dacă vă spun, nici preotul din sat, pentru că în sat nu știu să fi fost pe atunci adevărați copii al lui Dumnezeu pocăiți, dar oamenii erau întunecați de puterea malefică a celui rău și credeau, veneau la bunica mea ca la un om purtător de...
mesaje divine.
Da, da, era ceva cumplit. Și vă dați seama, peste ani, credeam că sunt și eu purtătoare acelor mesaje divine. Însă a venit o zi binecuvântată când, într-adevăr, mi-am dat seama că tot ceea ce am făcut era un păcat cumplit, cumplit, care mă ducea la iad. Dar Dumnezeu a trebuit să mă treacă prin încercări, pentru că Dumnezeu, când are pe cineva în plan și este drag, pentru că în felul meu și înainte îl căutam pe Dumnezeu, când treceam prin încercări, strigam spre Dumnezeu și spuneam, Doamne, salvează-mă, numai Tu poți să mă salvezi. Și Dumnezeu mă salva. Dar cea mai relevantă întâmplare a fost cu nașterea fiului meu. Eu nu aveam voie să am copii, pentru că medicii îmi spuneau, din cauza sufeream de osteoporoză, coxartroză, nu mai știu câte boli de oase. Și îmi spuneau, efectiv, dumneavoastră nu puteți să aveți copii, pentru că și copiii vor moșteni anumite boli de oase și nu este bine să aveți copii. Și atunci am strigat spre Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă existi, eu trebuie să am cel puțin un copil. Și astfel am dat naștere singurului meu copil, care, într-adevăr, după cum au spus medicii, s-a îmbolnăvit la scurt timp. Și s-a îmbolnăvit destul de rău, încât la 3 ani și ceva copilul meu zăcea pe pat. Avea o pareză și la mână și la picior. De câteva zile se hrănea doar cu ceai. Și vă dați seama, știam că nu mai am voie să am copii. Și singurul tău copil să-l vezi bolind, să-l vezi efectiv în pragul morții, este ceva cumplit. Și stăteam lângă pătuțul lui și plângeam, spunându-i lui Dumnezeu, Doamne, ia-mi viața mea și dă-i-o propriului meu copil. Aș vrea să-l văd că trăiește, Doamne. Eu nu mai contez atâta, dar copilul meu să nu se chinuie. Nu vă spun că soțul meu nu suporta suferința copilului și din pricina aceasta venea foarte rar pe acasă. Începuse să bea, venea băut și, bineînțeles, că asta agrava situația mea. Durerea era și mai profundă. În această stare, Dumnezeu mi-a descoperit niște oameni minunați. O familie minunată de oameni cu adevărat convertiți, cu adevărat pocăiți. Și prin această familie, familia se numește Familia Lungu din Târgu Mureș, părinții mei spirituali de altfel, prin acești oameni minunați l-am cunoscut pe Hristos. Prin modul lor de a trăi, prin viața lor de zi cu zi în familie, pentru mine a fost o experiență extraordinară. Uneori credeam că joacă teatru, dar fiind vecinii mei, am început să-i cunosc mai îndeaproape. Și ei mi-au spus, Eli, orice vei cere lui Dumnezeu cu credință. Dar uite, într-o zi mi-au adus o Biblie. Apucă-te și citește Biblia și roagă-te, așa cum știi tu să te rogi, simplu, nu povești învățate, pentru că mi-a arătat în Biblie ce păcat este să te rogi rugăciuni învățate. Bineînțeles, rugăciunea Tatăl nostru este singura rugăciune pe care ne-o îngăduie Domnul. Și
din Biblie, dar rugăciuni care vin din inimă și din rugăciuni de mulțumire la adresa lui Dumnezeu și rugăciuni de cerere, acestea le putem spune cu cuvintele noastre.
Da, într-adevăr. Și mi-au adus o Biblie și am început să citesc. Și a început să mi se descopere Dumnezeu. Nu vă spun că am mai citit Biblia și înainte. Și părinții mei aveau o Biblie. O țineau pe dulap, era plină de praf. Și la Paști, la Crăciun, o citeau. Și tatăl meu citea din Biblie când eram copii cu voce tare, toți auzeam. Dar vă spun că atunci o citea, la Paști, la Crăciun. Și ca să mă dau și eu înțeleaptă și am citit Biblia, dar din duh de ceartă, ca să mă combat, că nu există Dumnezeu, că tot ce este în această sfântă carte este de fapt o legendă. Dar acum, prin suferință, am avut întâlnirea reală cu Dumnezeu și am început să o citesc. În suferință, într-adevăr, nu aveam de ce să mă agăț. De cine să mă agăț? De soțul meu care pleca de acasă și se îmbăta? Cui se spun oful meu? Copilului meu care avea 3 anișori și ceva și zăcea el ce să înțeleagă. Și atunci am început pur și simplu să vorbesc cu Domnul. M-am pus pe genunchi și precum un prunc de ale credinței, deschideam Biblia și spuneam, Doamne, vorbește-mi. Și îmi aduc aminte că am deschis cuvântul Domnului în Evanghelie, în Ioan, unde Domnul spune așa, orice vei cere în numele meu, dacă nu te vei îndoi, vei primi. Și atunci am fost convinsă că Dumnezeu îmi vorbește special pentru fiul meu. Și m-am dus pentru prima oară în adunare. Îmi aduc aminte, am plâns cu lacrimi, lacrimi fierbinți. Și am spus, Doamne, dacă existi, te rog să-mi vindeci copilul și vreau această minune să se petreacă chiar astăzi sub ochii soțului meu. Soțul meu era acasă în seara aceea și nu mă lăsa să merg la adunare. Dar i-am spus: dragul meu, trebuie să mă lași. Uite, fiul nostru este de câteva zile pe pat și nu s-a ridicat. Numai ceai consuma și era tare grav. Zic: uite, Dumnezeu mi-a vorbit că astăzi va face o minune și vreau să merg în adunare și eu special cu cuvintele mele să-i spun Domnului să facă această minune, pentru că mi-a vorbit din cuvânt și eu cred. În acea zi nu m-am piedicat soțul meu, pentru că și el suferea tare pentru copil, și mi-a îngăduit să merg. Era la ora 7, începuse ora de rugăciune, mai întâi un scurt mesaj, după aceea m-am rugat eu printre primii. Și mă aduc aminte că a fost o rugăciune extraordinară care a ajuns la Dumnezeu. Am simțit în acel moment o putere extraordinară peste ființa mea. Am simțit și o căldură și am simțit că Duhul lui Dumnezeu lucrează chiar în acel moment și chiar am spus în rugăciune: Doamne, medicii nu i-au mai dat șanse copilului meu, maxim 2 ani. Dar Tu, care ești doctorul doctorilor, arată-i soțului meu care este de față cu copilul și el nu crede deloc în Dumnezeu. Doamne, fă această minune să creadă soțul meu că Tu existi. Și în cele din urmă, cu lacrimi în ochi, i-am mulțumit lui Dumnezeu că mi-a ascultat rugăciunea, pentru că am și simțit efectiv că Dumnezeu s-a atins. Și la sfârșit nu am așteptat să mai dau mâna cu frații și surorile. Deja le spuneam frați și surori, cu toate că încă nu încheiasem legământul, botezul, deci. Dar mă consideram ca și membru în adunare, cu toate că eram doar la început de tot. Și am alergat spre casă, deschizând ușa apartamentului unde locuiam. M-a întâmpinat soțul meu și mi-a spus: Eli, minunea s-a petrecut. Fiul nostru a fost vindecat. I-am spus soțului meu că am simțit și am strigat: slavă Ție, Doamne! Îți mulțumesc! Și ca să mă conving, soțul meu l-a chemat pe băiețașul care se ruga pe colțarul mobilei de bucătărie cu mașinuță. L-a chemat în fața mea să miște mânuțele, picioarele și le mișca perfect, cu câteva zile în urmă, și până în momentul respectiv copilul nu putea să-și miște cel puțin partea dreaptă, dacă bine știu. Dar din acel moment Domnul Iisus într-adevăr se atinsese de el într-un mod dumnezeiesc.
Câți ani are copilul acum?
Acum are 18 ani împliniți.
Este sănătos?
Este sănătos. Sănătos nu numai fizic, ci și spiritual. Este la liceul teologic din Oradea și dorește să ajungă slujitorul Domnului.
Și pe dumneavoastră v-a cercetat Dumnezeu prin boală și prin probleme familiale?
Prin boală și prin probleme.
Acela a fost momentul când v-ați întors, atunci când s-a vindecat copilul? Momentul când ați decis să urmați pe Dumnezeu toată viața dumneavoastră?
Da, însă s-a mai întâmplat ceva și cred că încă multe episoade ar mai fi, dar vreau să vă mai spun ceva încă foarte interesant. Practica magiei care pusese amprenta pe ființa mea m-a urmărit mult timp și diavolul nu se dă biruit atât de ușor. Începusem să studiez înainte de a mă pocăi, deci cu adevărat, tot felul de practici. Deci, v-am spus, prima dată practicile oculte și tainele chiromanției, după aceea am trecut la yoga. Dar toate acestea parcă mă legau și mai puternic de Satan. Și simțeam că Duhul lui Dumnezeu îmi vorbește că nu fac bine. Efectiv și yoga, cu toate că sunt exerciții fizice extraordinare, par la prima apariție. Dar în realitate nu sunt trasate de Dumnezeu, ci sunt o fațadă a întunericului, a diavolului, ca să cuprindă mai ușor tinerii în cursă. Și așa căuta Satana să mă cuprindă pe mine. De la yoga am trecut la studierea teozofiei. Ceva extraordinar. Este studiu foarte interesant, dar tot mâna Satanei la mijloc. Pentru că Dumnezeu nu ne îngăduie să cunoaștem noi toate tainele. Ne sunt îngăduite doar lucrurile în parte să le cunoaștem. E adevărat că Dumnezeu ne descoperă multe lucruri în viață, cu când ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Dar sunt anumite lucruri pe care Dumnezeu le ține în taină. Cred că numai când vom ajunge noi dincolo, atunci vom cunoaște tot ce este desăvârșit. Nu aș spune că în tainele teozofiei sunt taine desăvârșite. Par. Și aici sunt fațade, fațade pe care Satan le folosește, așa cum se folosește chiar și de televiziune. Ne aduce în față anumite emisiuni, chiar și creștine, dar în realitate, cât la sută sunt de altă natură, ca să ne rupă de tot ce este dumnezeiesc. După studierea teozofiei, Duhul lui Dumnezeu mi-a vorbit, am stat în poș, în rugăciune și pur și simplu am auzit șoapta Duhului. Oprește-te! Oprește-te până nu este prea târziu! Dar am început să îi spun Domnului, cum, Doamne, dar învăț atâtea lucruri extraordinare! Duhul lui Dumnezeu îmi spunea, îți este de ajuns Scriptura și ceea ce îți voi descoperi eu prin Duhul meu pe parcurs. Am cerut și semne. Dumnezeu mi-a dat și semne că este așa. Trebuia să mă opresc. M-am oprit și să vedeți ce mi se întâmplă. Trebuie să mărturisesc și acest lucru, cu toate că răpesc cam mult timp, dar este foarte interesant. Într-una din nopți, mă trezesc lovită peste picior, ca o lovitură de palmă. Locuiam la etajul 3, la bloc, și afară era undeva un neon care bătea cumva înspre cameră. Mi-am zis, cu siguranță, soțul meu s-a dus la baie și cine știe cum am dezvelit și m-a lovit peste picior. Dar nu era soțul meu. La picioarele patului era Satan. Efectiv, l-am văzut nu numai prin ochi spiritual, l-am văzut și prin ochi fizici. Lumina bătea din spatele lui. I-am văzut fizicul, avea o față, semăna cu fața omului și era rânjit înspre mine, dar o față neagră, doar dinții erau perfect albi. Și mi-am dat seama că este Satan. Stătea pe marginea patului la picioarele mele. Soțul era lângă mine, sfărăia. M-am îngrozit, pentru că deja știam cum să mă rog Domnului, dar speriată, m-am acoperit cu pătura și am intrat în soțul meu, m-am întors spre soțul meu și am început să mă rog acolo, Doamne, îndepărtează-l, te rog, pe cel rău, îndepărtează-mi și am, Doamne, Duhul de frică, pentru că știu că Satana lucrează foarte mult și prin Duhul de frică, care dacă te cuprinde, poate pune stăpânire pe tine. Și Domnul a îndepărtat Duhul de frică și am adormit foarte repede, am și uitat că Satana era la picioarele mele. A doua noapte a venit Satan în vis, pe la ora 12, știu că ora 12, pentru că mă trezeam după vis îngrozită. A început să mă acuze, să-mi spună, păi tu mi-ai slujit mie, tu trebuie să-mi slujești în continuare, tu te-ai ocupat, mi-ai făcut lucrarea mea, uite ce ai făcut, mă acuza, ai ghicit, ai făcut tot felul de practici, chiar yoga, ai studiat asta, ai făcut asta. Venea în chip de om. Și am spus, chiar dacă eu acum vreau să-i slujesc stăpânului meu, a, zice, te voi distruge. Și căuta în vis să mă distrugă. Și în momentul când vroia să mă atingă, eu începeam să mă rog, dar mă și trezeam. Și mă cuprindea iarăși frica. Aprindeam lumina și luam Scriptura până spre dimineață și citeam. A treia noapte din nou a venit Satan, tot în vis. Și a treia noapte a venit cu Scriptura în chipul unui om credincios. Însă mi-am dat seama din cuvântul pe care îl citisem chiar cu o noapte înainte, când mi se arătase, că ceea ce îmi spunea Satana, chiar din Evanghelia după Matei citisem, ceea ce îmi spunea Satana era răstălmăcit. Deci nu era cuvântul clar al lui Dumnezeu. Și atunci am spus, pleacă Satanul de aici, pentru că tu nu ești omul lui Dumnezeu, nu ești trimisul lui Dumnezeu. Și în acel moment, pentru că l-am depistat că era Satana, i s-a transfigurat chipul. Privirea era diabolică și rânjetul. Și atunci din nou a căutat să mă omoare. prin vis. Și atunci am strigat și atunci cu adevărat am reușit să mă rog și să spun sângele lui Hristos să te facă să dispar și să te mustre. Și Satan s-a spulberat, efectiv s-a spulberat în mii și mii de bucăți. Dar mă cuprinse în continuare teama că va veni și noaptea următoare. Am mers în adunare și mă aduc aminte, era o seară din nou de rugăciune și încă nu eram botezată, dar acum simțeam tot mai mult că trebuie să fac pasul, pentru că Domnul Iisus poruncea, dacă a poruncit în vechime, cu atât mai mult ne poruncește și nouă, să împlinim tot ceea ce trebuie împlinit. Și am făcut un legământ în seara aceea, în fața adunării, în rugăciune, și am spus: Doamne, voi face tot ceea ce îmi cer în Scriptură, dar te rog, eliberează-mă. Te rog să nu mai îmi dai de astăzi înainte decât vise prin care ai un mesaj special. Te rog să-l îndepărtezi pe Satan, să nu mai vină la mine. Și vreau să vă mărturisesc că Satan a plecat. Și am fost salvată, Domnul fie glorificat. După vreo două luni, la primul botez, am și încheiat legământ de viață cu Domnul. Însă vreau să vă spun că a început prigoana. Colegii mei, de asta dată deja schimbasem serviciul, lucram într-un institut de proiectare la direcția apelor din Târgu Mureș. Și până atunci am fost o colegă foarte bună, pentru că spuneam cum am lucrat în teatru, aveam un dar aparte de a spune bancurile și tare mult le plăcea colegilor mei să merg din birou în birou să spun noutățile. Dar în viața mea se întâmplase ceva. Îl primisem pe Domnul Iisus în viața mea, în inima mea. Aici este un alt episod cum l-am primit pe Domnul Iisus în viața mea. Extraordinar lucrează Dumnezeu. Deci, efectiv, viața mea se schimbase total. Din Eli care spunea bancuri chiar porcoase, de asta dată mărturiseam ce a făcut Domnul în viața mea. Cum Dumnezeu mi-a vindecat copilul, cum Dumnezeu l-a îndepărtat pe diavolul, cum Dumnezeu mi-a dat atâta pace. Până atunci, mereu ochii mei erau plini de lacrimi. Nu mă simțeam împlinită. Efectiv, soțul meu venea tot mai băut acasă, mă bătea. Părinții mei nu mă înțelegeau, rudele mele, aveam rude în securitate, în poliție, în armată. Erau toți porniți împotriva mea. Și tatăl meu a auzit ceva că vreau să mă pocăiesc și chiar și rudele mele. Însă o groază mare a pus stăpânire pe tatăl meu, care era secretar de partid și era șeful transporturilor pe Valea Gurghiului. Și spunea: Eli, dacă te pocăiești, ăștia mă închid. Cum? Ce or să spună? Fă un taină, Eli, tacă-ți gura, nu mai vorbi cu voce tare către toți ce ți-a făcut Dumnezeu. Păstrează pentru tine. Dar nu mai puteam, îmi venea să vorbesc și pe stradă. Și așa o făceam adesea. Și deci le povesteam colegilor mei, mergeau prin birouri sau aveam undeva la capăt de coridor fumoarul. Fumam înainte, bineînțeles, fumam. De asta dată mergeam numai cu cerșcuța de cafea și spuneau colegii: ia uite, vine Eli.
Dar de asta dată să nu le mai ghiciți în cafea.
Nu, bineînțeles, și asta era pentru ei iarăși un șoc, cum Eli nu ne mai ghicește. Da, dar Eli de-abia acum nebunise. Până le-am ghicit, până Eli dansa, făceam la sfârșit de săptămână chefuri și familiile ne întruneam și până dimineața la chefuri și bancuri porcoase, dans până dimineața, venea duminica dimineața. Cum să mergi la adunare? Pe cine interesa Dumnezeu? Toți se credeau mari pioși, mari religioși, dar departe de Dumnezeu. Și dintr-o dată el s-a stricat de cap. Mergeam cu ceașca de cafea și toate numai zâmbe, numai pace. Mergeam să le spun o nouă experiență cu Hristos.
Stimați ascultători, dragi prieteni, împreună cu dumneavoastră în cadrul emisiunii Vieți Transformate de astăzi au fost doamna Eli Henteș, invitata noastră, și Ioan Ciobotă, realizatorul acestei emisiuni. Cu ajutorul lui Dumnezeu, dialogul nostru va continua data viitoare. Deocamdată vă spunem la revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.